Og vi har en apostolisk lærer som oss overgitt, med Jesus i sentrum, og med ordet om korset som sin største og viktigste, ja, rettere sagt den eneste kraftkilde. Vi har en arv å gi videre til hver ny generasjon på en sånn måte at den vært levt og ber frukt. Vi har fra starten pionert noe nytt i dette landet i et syn av Jesus som gjør at vi kan leve i sammen i trufast paktskjærlighet, i en forståing av Guds rike som forandrer mennesker og samfunn, og i en lengsel etter at Gud skal få sin menighet sånn som han vil ha den. Dette er noe av den arven vi har fått å bære. Og vi må se i øynene at vi har hatt en utfordring med å gi denne arven videre til neste generasjon på en sånn måte som vi skulle ønske. Det er helt nødvendig for oss at vi ikke lett hverken kirkepolitikk eller pragmatikk styre i det vi gjør, men at vi setter alt inn på på å bygge etter Guds rene og klare ord som ikke forandrer seg. Den rettferdige ved tro skal han leve. Og troet kommer ved Guds ord som lever og varer, og det skaper det som ikke er til, og det holder oppe alle ting som Gud vil holde oppe. Det er viktig at vi ikke glemmer at vi har fedre i en tid når det er lettere enn noen gang før å få seg lærere i hopetall. Framtiden vil kreve av oss at vi proklamerer den sunne lærer, som en apostolisk lærer. Gud krever av oss at vi er trufaste i forhold til å dele og leve ut ordet. Først og fremst skal vi se at da Gud har gitt oss å forvalte, blir levt ut og realisert, men vi skal også gi det videre og til, som en stor velsignelse for andre. Vi skal holde fokuset på det arbeidet som Gud har kalt oss til, og vi skal alltid og i alle ting få fram den åpenbaring av Jesus som gjør at mennesket aldri blir de samme igjen etter et møte med han, men overgir seg selv, først til Herren og så til oss, og at det gir seg helhjertet inn i menigheten og til alt som har med det personlige kallet og det kallet vi har i sammen å gjøre. Gud har lovt å komme med sin vind og med sin eld, og han har sagt at han vil blåse bort alt det som ikke er av han. Og ingenting som ikke er på linje med Guds plan, gitt i hans ord, har noe framtid uansett. Vi skal forkynne og undervise det profetiske ordet. Mennesket skal gripes av det Gud holder på med og fullføre det i hans kraft. Vi har alle vært gjennom vanskelige tider på enten på en eller på andre måten. Da har det vært godt å komme og kunne tro på Guds løfte, som Jesus lovte, at på dette berget skal jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Gud har lovt oss gjennom Jesaja at mitt ord vender ikke tomt tilbake til meg, før det har utført det jeg vil og fullført det jeg sendte det for. Vi skal forkynne Guds ord, frimodig, om de ting som rotfester alle i Gud, og som formidler en åpenbaring av Jesus, av hans rike og av hans folk, menigheten. Uten da kan ikke folk forstå hva planen de selv er en del av. Folk skal ved ordet få en identitet i Guds ord, som også gjør at de vet hvor de hører til. Da blir det ikke helt det samme lenger hva menighet en går i, hva bibelskole en søker, eller hva sin undervisning en fyller seg med. Guds ord er stor kraft. Guds ord skaper tro i mennesket. Guds ord er sannhet. Sannhet setter mennesket fri. Guds ord helger oss i Jesus Kristus. Ordet er et bad som renser oss, det oppdrar oss, det lærer oss å leve, det korrigerer kurs, det trener oss i rettferd, og det setter oss i stand til all god gjerning. Vi skal la ordet ha sin plass i alle samlinger, i alle samkommer, i alle samtaler, i det som skjer i heimen, rundt bordet. Når ting skjer, da har vi noe å si, fordi vi kjenner Guds ord. Vi skal ha en kultur der vi alltid deler med andre noe av det gode vi tar imot ifra Herren selv når vi leser og hører ordet. Det krevs trening, men vi skal hjelpe hverandre til å bli gode i og forkynne ordet i tide og i utide, og til de ufrelste. Vi skal lære hverandre og trene hverandre til å forkynne evangeliet til de ufrelste. Vi skal øve på det til alle blir dyktiggjort, så de kan med senka skuldre og med trygghet i hjertet, med smil og munn, dele evangeliet med andre. Vi skal ha en Guds ordkultur der ordet får lov å flyte over, der vi alle skal se den frukt som det ber, for av seg selv ber ordet frukt, alle plasser der det får lov å falle i god jord.
Apostelen Paulus, han sier, framfor alt, så skal vi bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. De siste årene så har vi tatt noen steg for å arbeide mer målrettet I bønn. Vi har sagt det at Gullbotten et bønnesenter. Hver mandag I hver uke så det felles bønn på Gullbotten. Og den første uka I hver måned så samles det folk til vedvarende bønn. Og Tony og Bjørg Jessen og Per-Erik og Irene Olsen står I bresjen for det arbeidet. Rundt omkring I landet så har vi ulike hjem som representerer baser for bønn. Ektepar som bønnekjemper som på en særlig måte går I front. Sveinung og Inger Resjeland eksempler på det. Inne I kvinnerad, og vi har Odd og Liv Løymen som bor på Stokke og som går foran og sånne eksempler på hjem som baser for et bønnearbeid. Under denne konferansen så har vi også tatt et nytt steg I bønn og forbønn, hvor Knut Osland har ledet et team av forbedere som har hatt bønnesamlinger gjennom alt som har skjedd. Og på ulike måter så ønsker vi å ta nye steg for å arbeide mer målrettet I bønn. Det løfta knyttet til bønn, der to eller tre samlet I Jesu navn, så har Gud gitt oss mektige løfter. Men å stå I Herrens råd, det handler også om å lytte til Gud. Profeten Amos, han sier, «Nei, Herren Gud, han gjør ingenting uten å åpenbare sin plan for sine tjenere, profetene.» Og gjennom det profetiske ordet så har Gud åpnet nye dører for oss. Ved profetiske ord så sendte vi sin tid ut Noralf og Tone til Filippinene. Ved profetiske ord har vi de siste årene reist til nye steder I Troms og Finnmark for å forkynne evangeliet. Og vi tror at Guds menighet kalt til å være et profetisk folk som lever I Guds nærvær og som ledet av den hele ånd. Og så tror vi at Gud reiser opp en ny profetisk generasjon. Og at det viktig for oss å se en ung generasjon som lever I Guds ord og I bønn, og som fortrolig med den hellige ånd sin tiltale og ledelse. Derfor så har vi lagt vekt på å skape arena hvor unge folk kan få en profetisk trening. Og Gud, han har særlig talt til oss om at vi skal legge vind på å gi den unge generasjonen de profetiske disiplinene. Det handler om å lære å leve I Guds ord, I bønn og I faste og med en våken ånd. Den profetiske generasjonen som Gud reiser opp har dype røtter, og de forankret I ordet, I ånden og I fellesskapet med andre søsken. Vi tror at Gud reiser opp en sånn profetisk bønnegenerasjon I alle aldre, og rundt omkring I landet vårt så skal vi se at Norges byer og steder, der skal det bli gjort bønn og påkallelse, og forbønn for alle mennesker, sånn at evangeliet kan bryte gjennom, og mennesker kan bli nådd, og Guds rike kan komme.
Jeg skal nå fortelle litt om dette med å nå de unådde, hva vi gjør på det området. Og nå har jo Elvi allerede gitt oss en veldig god innføring I hva det området hun snakker om en unådd folkeslag. Hvis vi kan få opp det første bildet mitt, det oppe nå? Kan dere lese det som står nede I den boksen der sammen? 1, 2, 3. Ja, det det vi mener med unådde folkeslag. Unådde ikke onkel Karl som litt sånn sur på noen naboer og ikke vil høre mer om kristne. Eller høre evangeliet etter å ha fått det 20 ganger før. Han ikke unådd. Han bare gått sur. Men dette her folk som aldri har hørt Jesu navn nevnt. Og det navnet de... Det navnet, hvis de har hørt Jesu navn, sånn som inne I den stammen som de inne nå, så det fordi de har bare hørt om Jesus som en profet I islam, men de har aldri hørt om Kristus. De har aldri hørt om verdens frelser. Og det fantastisk det som skjer nå I disse områdene. Og Gud har åpnet dørene for oss I så mange av disse områdene. Nå har de kartet av Asia opp der, og jeg skal se litt på de 10-40-vinduene. Hvis jeg får det neste bilde opp nå, så er det fire hovedgrupper eller religioner i dette området som vi arbeider i for å nå nå. Og vi er veldig tungt inne i å trene misjonærer til å gå til disse områdene her. Og jeg vil dere skal få med dere hva som egentlig skjer. Du har det grønne området da, som er det muslimske området, og så har du, som er dominert av muslimer, du har det som er da hinduismen, og så er det vel gult, tenker jeg. Og så er det det buddhistiske området, og så er det den religionen som vanligvis ikke blir kalt religion, men kommunismen, som en sånn antireligiøs religion. Og de fire hovedgruppene her da, er det som dominerer dette området, som er det mest unådde området i verden. Og dette her er det som da står igjen, som vi skal være med å nå. Og hvis du tar det neste bildet av 1040-vinduet også, så ser du at det i dette området også er det mest forfølgelse av kristne. Så de tungt røde områdene der er der forfølgelsen er størst. Og, så dette her henger sammen. Det er det minst evangeliserte, og de er de fattigste områdene, og det er der det mest forfølgelse. Så vi kan bare nå gå litt raskt gjennom det vi har kartet for Filippinene. Kan det stemme? Ja, og der ser dere de plassene som vi nå jobber. Og hvis vi hadde tid, så ville jeg gjerne fortalt dere om leirene og dåpen som vi har på det neste bildet der. Eller i Palu, altså det området der denne tyfonen slo til i november i fjor. Og i løpet av et halvt år nå, så har menigheten i Cotabato med Elvi og Joel har sådd ut fire fulltidsarbeidere som nå har arbeidet her i Palu. Først hadde vi to unge menn, Mark, som gikk på bibelskolen vår på Kår, altså på Mindoro, litt tidligere. Han har vært der hele tiden. Og nå har mor til Joel og en annen kvinne reist dit og brukt 3 måneder, fordi vi hadde så mange kvinner som mistet mennene sine, og som hadde brukt for forbønn og samtaler, og det kunne ikke disse unge guttene ta. Så nå har vi hatt 4 fulltidsarbeidere der, og vi plantet en menighet, og neste bilde så ser du 10 stykker som ble døpt der, tenker jeg, ifra Palu, nettopp nå. Og så har du båtene som vi har gitt til fiskerne, 51 eller 52 familier som har fått hjelp med å få nye båter, og det er så takknemlig at de har sett logoen vår på båtene sine, ser du. Ellers så går jo fengselsarbeidet i 6 forskjellige fengsler. Her har vi et bilde av Jan Eriksen som gjennom stålgitteret legger hender på en syk og ber for han. Og så har vi hatt gane- og spalteoperasjonene, der 22 barn ble hjelpt, og alle var vellykka. Og hvis vi stopper på det neste bildet, så skal jeg fortelle historien om denne gutten, som da var en av de som ble operert. Han var i en landsby, han var jo litt eldre enn mange av de andre, og han hadde en forferdelig stygg leppespalte. Og han var så erta og så plaga av andre, at når vi ga han skolemateriell, og så etterpå så ville jeg ta en liten prat og bare snakke litt med han om å få operert han. Og han var så aggressiv, altså han var vant til å bli ertet, han var vant til å bli tatt ting ifra og sånt da. Så han var redd for at jeg skulle komme og ta skolesekken som jeg nettopp gitt han ifra han igjen. Så han tok opp steiner og ville kaste på meg, og var helt sånn rebell. Og så fikk vi operert han, og det som skjedde var at ikke bare det ytre ble forandret, men hjertet hans ble forandret. Og det var fantastisk å møte han ett år senere nå, da han sto alene og sang en nydelig lovsang til Gud for oss. Trygg og sterk. Og hele landsbyen forteller om den fantastiske forandringen som er i denne gutten. Så vi gir takk til Jesus for det han gir. Så har vi da treningsbasen vår på Mindoro. Det er et bilde som Lasse har tatt. Det er bare Lasse som er høy nok til å ta sånne bilder, sa det da. Men Vi har altså, og jeg har bare lyst til å bruke de tre siste minutterne som jeg har. Er det tre jeg har igjen nå? Ja. De tre siste minutterne til å bare fortelle om denne treningen som skjer på denne basen. Vi har altså et 9-månederskurs for kinesere og filippinere, og nå kommer en del av Bibelskolen i Bergen til å være en del av dette kurset og på et par måneder. Vi skal kombinere alt dette her, og det skal bli veldig, veldig bra. Men denne treningsbasen her, hvis du tar det neste bildet, så ser du den siste kullet vi hadde. Og Farad, er du her, far til Reza? Nei, han ikke har... Jo, der har vi han. Han har vært nede og undervist i farsi, så noen av denne gjengen her fikk undervisning i iransk, altså i farsi, og... Thank you. Takk skal du ha. Og han har gjort en kjempejobb. Hvis du ser på den bakerste rekka der, så er noen av de som står i den bakerste rekka allerede nå på plass i Iran. Og vi startet en kinesisk restaurant der, og målet er å evangelisere ut fra den her. Og Iran, som dere vet, er jo et av de, blant de 10 verste landene for forfølgelse for kristne. Og det er veldig spennende det som skjer. Så her har du gjengen som har vært på trening nå i 9 måneder. Noen av dem var litt kortere, for vi skulle klargjøre dem for Iran litt raskere. Men vi har altså unge, brennende folk som vil ut med evangeliet i den muslimske verden, buddhistiske verden og den hinduistiske verden. Og vi er så takknemlige til Gud for å være en del av dette her. Og spesielt takk til menigheten i Oslo og menigheten i Kristiansand som har tatt et spesielt ansvar for denne treningen, og til noen andre som har fylt opp litt grann også. Så takk skal dere ha. Vi når ut til så mange unådde. Og noen av de som, mens i Syria nå, så har jo alle vestlige, alle med min hudfarge, har måttet ha rømt. Men kinesiske misjonærer som vi har trent på kår er fremdeles i Syria og driver med evangelisering. Så pris Herren for det han gjør. Så kan vi bare gå til det aller siste bildet. Det nest siste. Og der er det noe å tenke på. Se på prioriteringen som er. Det er ganske oppsiktsvekkende at 1% av misjonssatsingen bare går på de folkegruppene der. Så det er interessant, er det ikke da, å se. Og det siste bildet skal vi bare lese høyt sammen nå. Er du klar? La oss lese i kor.
Fantastisk å bli utfordret. Innslag 5. Jeg har en drøm om at vi skal kunne være et folk av givere. Innslag 6, 7, 8 og 9. Først er det fantastisk å kunne være med i en sammenheng hvor vi kjenner at folk har gitt seg første Herren. At vi er et folk av givere som har skjønt vår første prioritet i det å gi. Vi gir oss selv med hud og hår. Alt hva vi er, alt hva vi eier og alt vi har, har vi gitt til Herren. Og så har vi gitt oss til hverandre, slik at vi kan leve et fellesskapsliv der hvor vi er, slik at vi kan gi oss til de oppgavene og utfordringene som vi møter i hverdagen. Du trenger ikke ha en spesiell kall, men det er ok å ha et spesiell kall. Men om ikke du går og kjenner på at det er veldig konkret, så skal du vite det at Paulus oppfordrer oss til å gjøre gode gjerninger og hjelpe til der det trengs. Så hvis ikke du aner noen ting om hva som er ditt kall, så kan du få det her og nå. Hjelp til der det trengs. Gud ønsker at vi skal være et raust folk. Et folk av givere som ute i verden, når vi treffer våre ikke-kristne naboer eller våre ikke-kristne kollegaer, skal de oppleve oss ikke som nadige eller gjerrige eller noe sånt, men at vi et raust folk. Vi med oss og gir. Vi med og velsigne. Vi et folk som har lært av Jesus, som ga seg selv for oss. Vi gir oss for hverandre og for den oppgaven som vi kalt til. I det norske samfunnet, i en verdens sammenheng, så må vi kunne si at vi lever i overflod. Jeg tror ikke det mange som vil kunne si at det en feil analyse. Vi lever i overflod i Norge. Og det faktisk sånn at vi på mange måter har kommet inn i et rotteres, som slik at hvis inntektene øker, så øker utgiftene akkurat like mye. Så øker inntektene igjen, og så fortsetter utgiftene å øke akkurat likt. Men Gud ønsker at vi skal leve annerledes. Gud ønsker at vi skal ha en forvaltning av kapitalen vår som gjør at vi kan investere i de evige verdier. Og Gud han ønsker å frigjøre. Slik at hvis det slik at verden som vi lever i Norge lever i overflod, så burde vi ta noe av den overfloden inn i Guds forsamling. Det vil si den overfloden vår. Og det den vi kan forvalte på en annen måte. De gamle haugianerne, de hadde et uttrykk fra Bibelen som de holdt veldig høyt. Guds frykt med nøysomhet har stor vinning. Det ikke karriere som styrer oss. Det ikke status som styrer oss. Det ikke sammenligning som skal tyre oss, men det en brann. En brann for Jesus. Jeg har en drøm om å se at bunden kapital imellom oss kan frigjøres til investering i Guds rike. Det mange av oss som sitter på store verdier. Hvordan skal de forvaltes til det beste for deg selv og for det kallet som du har i livet?
Tenk å få være med på det her. Være med på det beste i verden. Gi håp, tro, forsoning, nytt liv til mennesker som lever uten håp og uten Gud i verden. Og vi her fordi vi har fått en visjon av Jesus sammen. Og den visjonen stor, så vi trenger å ha med oss så mange som mulig. Og i den visjonen så har vi fått et oppdrag til å fokusere på Norge, Filippinene, Vietnam, India og Nepal. Og vi vil strekke oss så langt vi bare kan for å nå flest mulig. Vi har gått et stykke, men vi har langt igjen. Men vi skal gå sammen. Fordi at vi har et oppdrag. Og den reisen vi skal gå sammen, den kommer til å være artig og meningsfull. Ofra skal vi ta underveis med glede. Og vi ved godt mot, for Jesus står ikke ved målstreken og heier. Han går sammen med oss. Går sammen med oss hele dagen, hele veien. Og vi vil ha det med videre. Vil du være med? Vil du være med? Sammen skal vi se Guds rike komme. Sammen skal vi se Guds menighet reise seg. Hans kropp komme til modenhet. Sammen skal vi se mange mennesker bli vunnet for det fantastiske riket og se at Jesus får de mange til del. Og sammen skal vi nå reise oss og lese misjonsbefalingen. og forkynne misjonsbefalinger. Fra Matteus 28. Fra vers 18. Og når vi står her oppe sammen, som et uttrykk for det folket vi en del av, så det bare for å si det, var en stor Gud, som vi sammen skal tjene, og som vi sammen tjener. Og den visjonen vår så stor, at vi trenger alle. Det var et lite uttrykk, men det kan bety en forskjell for mange mennesker. Så leser vi fra Matteus 28 og fra vers 18. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Takk, Herre. Takk, Herre.